Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Глава 27. У центрі Європи. 1 мая у сусветное свято працовных у Советском Союзе працавали только идиоты и колгасники. У засекреченной вёсцы переважная большая сие жыхароў были колгасниками, хоть заезжали сюды и идиоты. С большего это было приезжее начальство, але у вёску яны завітвали редко и переважную большасць часу марнавали свое жыццё у районным центре. И особливо у святы старались створить имитацию працы менавіта там, у районном центре, каб тое побачила еще вышейшее начальство. Тому вязковый люд любил святы. От селянской тяжкой працы яны их не вызволяли, тыя святы. Але хоть приезжее начальство на карку не сядело и не перешкаджало подымать с колен загубленную коллективизацией и их партийным керавництвом сельскую господарку самой великой краины. У гэты цёплы вясенні дзянёк, падняўшыся над закрэчанай вёскай, ласкавая ранішняя сонейка так пяшчотна усміхалася яе жыхарам, што і ты ў адказ стараліся выглядаць таксама даволі бадзёрымі, радаснымі і бестурботнымі. Некаторым гэта нават удавалася. Яны прачнуліся разам з курамі, каровамі, сабакамі і жаўрукамі акурат у той самы час, як лясныя совы ў касабуцкім лесе паснулі. У Мінску ўсе кіраўнікі Беларусі яшчэ працягвалі салодка спаць гіпнатычным сном незалежных грамадзян незалежнай краіны, а ў Маскве закончылася бяссоннае паседжанне спецслужбоўцаў, пра якое сяляне за сакрэчанай вёскі нават не падазравалі, як і пра аналагічнае пасяджэнне ў Вашынгтоне. Пра Вашынгтон то нават не ўсе ведалі, што ёсць такі горад, калі гэта сапраўды горад. Прыкладам, адзінокая цётка Маня, якую ўжо некалькі гадоў як зрабіў удавой яе муж Грышка Бахрунович, бо больш любіў гарэлку, чым яе, нават прозвішча такога не чула Вашынгтон, не толькі назву горада. Пра Амерыку Бахрунович Маня то ведала, бо яе дзед туды ездзіў на заробкі яшчэ пры цары расійскім. І ўсё жыццё шкадавала, што вярнуўся назад, бо, па словах дзеда, там было лепш. І пра вялікі горад Новы Йорк, тое-сёе чула Маня Бахрунович. Бо акурат туды і ездзіў яе дзед на заробкі. Ну, а пра Вашынгтон нічога не чула, як пра жыццё на Марсе. Не было ў яе тэлевізара ў хаце зусім і ніколі. А радыё яна не слухала, бо галава пухла, як толькі тое радыё пачынала пляўзгаць. Відаць, ад падману галава пухла. Ад таго падману, які ліўся з таго радыё, нібы вясновыя воды з гары за яе хатай, якія штогод залівалі падворак так, што прыходзілася яго абыходзіць верхам. Уключала радыё цётка Маня толькі для таго, каб надвор'я паслухаць і чарговы раз падлавіць дыктара на подлым, цынічным і бессаромным падмане. Ведала дакладна, у які час яго перадаюць той прагноз надвор'я, як певень ведае, калі кукарэкаць трэба, каб папярэдзіць і людзей, і жывёл, а галоўнае курэй, што сонца ўзыходзіць. Уключыць тады цётка Маня беленькую каробачку на сцяне, паслухае, гляне ў акно, параўнае пачутае па радыё і ўбачанае на вуліцы сваімі вачамі, пераканаецца, што радыё лжэ, засмяецца і выключыць. А чаго яго слухаць? Калі ён лжэ па такой дробязі, як надвор'я, то што ўжо казаць пра астатняе, чаго і пераправерыць не зможаш, проста высунуўшы нос з акна сваёй хаты. Нездарма пры бальшавіках людзі раілі, што халадзільнік трэба ўключаць у разетку ад радыё. Можа, тады ў ім што з'явіцца, бо ў крамах не было нічога, а па радыё дык усяго поўна. «Нікому нельга верыць», – сцвярджала цётка Маня. «Усе лгуць так, што барані Божа, усе да аднаго, і лгуць як нанятыя, бо за праўду ніхто не плаціць, вось таму яны і брэшаць. Бо як лжэш, то тады плацяць, а як не, то не. Вунь раней прыязджаў да нас у калгасны клуб лектар ажно з Масквы, выступаў супраць рэлігіі і лгаў, што Бога няма». Ну дык яму за гэты падман так добра заплацілі, што ў нас нават у старшыні калгаса такога заробку няма, як у таго лектара. Вось да цёткі Мані па вельмі важную, можна сказаць, лясаносную параду і высунуўся са сваёй хаты павольнай хадой старога слімака Міхаіл Пятровіч Серада. А да каго ж яшчэ можна ісці за разумнай парадай, як не да таго, хто радыю не давярае? – В адваротным выпадку радуе і слухаць трэба. А там такое сцвярджаюць, ад чаго апошняму дурню становіцца ясна, што не могуць яны аніяк сваім вучоным розумам дапетрыць, што людзі больш разумеюць радыё, чым радыё людзей. Таму лепш да цёткі Мані па параду ісці, хоць у вёсцы ў яе рэпутацыя жанчыны з замашкамі неўрастэнічкі. Але што рабіць? Гэта ж лепш, чым цётка Нюра, пра якую кажуць, што яна самая чэсная лгуха, верыць усяму, што сама на лже, як той радуе, халера яго вазьмі. Ён яшчэ з вечара вырашыў схадзіць да Мані, але вясковы вечар такі ж смачны, як вячэра ў вясковай хаце. Таму, каб яго не псаваць, а яшчэ больш стае прычыны, што на той момант не вырашыў, з чаго пачаць гутарку, усё ж перанёс няпростую размову на заўтра. Настаўнік за сваё жыццё засвоіў шмат жыццёвых урокаў, а адным з такіх было тое, што сур'ёзную размову лепш пачынаць пасля добрага сну, і не трэба з гэтым спяшацца. Пасунуўся Міхаіл Пятровіч у кірунку Манінай хаты з самага ранку, задуменны і заклапочаны, нібыта сонца сёння ўстала не з таго боку, і зараз невядома, у якім баку сядзе. І сны сніў паганыя, праўда, ўжо не памятаў, якія, але паганыя. Нават не паснедаў Міхаіл Пятровіч, а толькі пакарміў хатнюю жывёлу, і то наблытаў. Сабаку насыпаў зерня, а курам кінуў костку. У кота ажно дух перахапіла ад убачанага. За сабаку яму было вельмі крыўдна. Кот добра ведаў, што сабака зернем не наесца. І зразумеўшы, што гаспадар у зусім разгубленым стане, нават на вочы не стаў таму паказвацца. І нават не стаў чакаць, што перападзе на сняданак яму, кату, а проста ўлёгся на сонцы на даху хаты і прыжмурыў вочы. Лепш не рызыкаваць, а перачакаць. А то халера ведае, што замест малака можа наліць яму ў міску настолькі задуменны і разгублены гаспадар. Добра, калі самагонкі. Яе ці сабака, ці конь выпіць могуць. А што, калі якой атруты? «Добры дзень, Маня!» – прывітаўся Міхаіл Пятровіч, нават не заўважыўшы іншых вяскоўцаў, акрамя той Мані ды Пятра Грыневіча, які прыпыніў хаатычны рух настаўніка туды-сюды вакол Манінай хаты. Хоць іншых вяскоўцаў, акрамя Мані ды Пятра Грыневіча, тут было 5 чалавек. Яны выгналі ў поле скаціну і прыселі на хвілінку патрапацца на лаўцы цёткі Мані ды паслухаць свежыя плёткі, якіх у газетах не надрукуюць. Кожную раніцу так рабілі. Традыцыя такая завялася адразу пасля пахавання Грышкі Бахруновіча, былога мужа Мані. А серада ўжо трэці раз ля іх праходзіў і не заўважаў аніводнага. Такі заклапочаны быў, што першыя 2 разы прайшоў і саму хату цёткі Мані, і лаўку з селянамі, ну і саму Маню, хоць яе габарыты абмінуць было не так і проста. Можа, і трэці раз прамазаў бы, каб не той Пётр Грыневіч. «Што ты тут тузаешся?» – спыніў Грыневіч задуменнага настаўніка. «А я да Грышчыхі іду!» – уключыўся ў рэчаіснасць серада. Гэта ён цётку Маню называў Грышчыхай. Яе так усе называлі, па імені мужа нябожчыка. Як той яшчэ жыў, так называлі. Ну, а як пайшоў у лепшы свет, нічога мяняць не захацелі. Мо гэта з павагі да былога мужа цёткі Мані, а можа з таго, што новага яна не завяла яшчэ. Хто яго ведае з чаго?» «Параіцца трэба», – патлумачыў серада, убачыўшы здзіўлення ў вачах Пятра. «З Маняй параіцца трэба», – разжываў. «Дык вось жа яна», – засмяяўся Пётр і паказаў рукой на жанчыну. «Старэеце, Міхаіл Пятровіч, старэеце». Вось тады і павітаўся серада з цёткай Маняй, так і не заўважаючы іншых прысутных. А Грыневічу сказаў: «Старэю, старэю, некалі ты састарэеш, не ўвесь час будзеш маладым». Міхаіл Пятровіч збянтэжана і крыва усміхнуўся, і толькі зараз усвядоміў, што цётка Маня сядзела прама насупраць яго за 3 метры і займала сабой добрую палову лавы, калі не больш. Так што не заўважыць яе было даволі складана. Другую палову лавы займалі яшчэ 5 чалавек. Прывітаўшыся з настаўнікам, усе яны з павагай замаўчалі, каб пачуць, што скажа адукаваны чалавек. Ох і любяць паслухаць у вёсцы адукаваных.
Генетычны алфавіт роман Віктора Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».